Torej, teh šest mini vrhov med Evropsko unijo in različnimi državami oziroma subregionalnimi združenji Latinske Amerike in Karibov so v bistvu posledica dejstva, da se Evropska unija v mnogih konkretnih stvarih ne more pogajati ne z celotno regijo, ker je ta precej razdeljena, ne obstaja neka komisija Latinske Amerike in Karibov, ne obstajajo niti skupni pogledi na nekatere zadeve, ki jih želi Evropska unija urejati. Zaradi tega je potrebno vlagati veliko naporov v te posamične sporazume in dogovore. In teh šest mini vrhov danes je bila nekakšna konkretizacija načelnih dogovorov, okrog katerih je doseženo soglasje med celotno Evropsko unijo in to regijo. V konkretnih zadevah večinoma je glavna tema, so glavna tema trgovinski ali asociacijski sporazumi in seveda konkretni dosežki, konkretni dogovori in konkretne zaveze vezane na, tudi na obe ključni temi petega vrha med Evropsko unijo, Latinsko Ameriko in Karibi. Še posebej glede klimatskih sprememb oziroma boja proti klimatskim spremembam, ki postaja tudi v tem delu sveta del splošne zavesti in tudi del politične agende vodstev držav, tudi tistih v razvoju, tudi tistih manj razvitih. Zadnje srečanje je bilo z državami karibskega območja, nekatero teh se čutijo najbolj neposredno ogrožene od klimatskih sprememb, ker jih bo enostavno poplavilo, če bo topla greda napredovala. In ta sestanek je na nek način bil neka dodatna spodbuda tudi Evropski uniji, da še okrepi svoje vodstvo v boju proti klimatskim spremembam in da dejansko povede to svetovno akcijo za dosego Post-Kjotskega sporazuma. Da je najbolj naporno pa so seveda pogajanja s tistimi subregionalnimi povezavami, ki so tudi znotraj sebe precej deljena, kot recimo Andska skupnost. Tukaj smo se danes precej zbližali stališča, ukolikor bodo konkretna pogajanja sledila temu zbližanju. Velik uspeh je bil že to, da smo imeli za isto mizo vse štiri predsednike držav Andske skupnosti. Da je bila tudi razprava produktivna, pozitivna. Skratka, če bodo tudi naslednja konkretna pogajanja oziroma pogajanja na delovni ravni šlo naprej v tem duhu, potem bomo prišli bistveno bliže asociacijskemu sporazumu med Evropsko in Andsko skupnostjo, kar je pač naš velik cilj in kar je tudi velika želja ključnih držav te Andske skupnosti, ker pa gre za nek paket, je pač zdaj potrebno iskati rešitve, ki bodo zadovoljile tudi tiste, ki zahtevajo zase določene izjeme.
Bo tukaj Evropska unija z njimi poskušala doseči v paketu ta dogovor, ker vem, da tukaj so neke razlike, ali pa precejšnje razlike?
Ja, zaenkrat ta ambicija ostaja in kot že rečeno, mislim, da smo danes prišli korak bliže k temu cilju. Obstaja pa seveda možnost, da če v recimo naslednjega pol leta ne bo bistvenih premikov naprej na tej konkretni ravni, da se začnejo tudi separatna pogajanja, da se pa sklenijo recimo z Perujem ali z Kolumbijo, sami če sporazumi, tako kot so sklenjeni z Mehiko ali s Čilom.
Še eno vprašanje imam, zjutraj nisem tega vprašal, migracije, ne? To je bila tema tega vrha celotnega. A je bilo na tem področju kaj konkretiziranega bolj? Kako se proti tem migracijam boriti ali pa jih poskušati umiliti?
Torej, migracije so bile, lahko bi rekli, ena najbolj zahtevnih posamičnih tem v času usklajevanja Limske deklaracije. Na koncu smo uskladili besedilo, ki je precej uravnoteženo. Ravno ta razprava o migraciji med Evropsko in Latinsko Ameriko je zelo bogata z različnimi zgodovinskimi primeri. Tukaj se je migracijski tok obrnil, najprej šel z Evrope v ta del sveta, zdaj je trend drugačen. Zdaj, naši kolegi iz Latinske Amerike so v veliki meri sprejeli ta evropski pristop, ki je potem, ko se je vzpostavil Schengen, pa se je zdaj razširil praktično na celotno območje Evropske unije, razumljiv, se pravi, Evropska unija potrebuje, dodeluje in bo tudi v prihodnosti zagovarjal enoten pristop do vprašanja migracij, ker tisti, ki pride v eno držav šengenskega območja, pač ima dostop do celotne Evropske unije. Vse države šengenskega območja niso v enaki poziciji in treba iskati skupni imenovalec in naši kolegi so pač to dejstvo sprejeli, vedo, da se bo za nekatere konkretne korake potrebno nekoliko dlje pogajati, bo pa to potem seveda rešitev, ki bo veljala za celotno Evropsko unijo, doslej so bile nekatere specifične rešitve za posamične države. Tudi nek splošen pristop do vprašanja zaščite človekovih pravic migrantov je v veliki meri usklajen, tukaj ni tako bistvenih razlik. Seveda je v državah, ki so izvor migracij, pogled na to nekoliko drugačen, ker ti ne ločijo med legalno in ilegalno emigracijo oziroma emigracijo, ker ilegalnosti tukaj ni, ko se zapušča država, ilegalnost vstopi, ko se nelegalno vstopi v neko drugo državo in z tega vidika je seveda bilo potrebno nekaj več prepričevanja, da so kolegi tukaj razumeli tudi pogled Evropske unije.
Znano je, da se želi Evropska unija v post-evropski dogovor potegniti tudi pač države v razvoju. Je, mislim, verjetno so tudi potekali pogovori, ima v Latinske Ameriki Evropska unija v bistvu zaveznika za takšen dogovor?
Zdaj, verjetno najbolj iskren zaveznik so ravno države Karibov, ker so najbolj pa so že zdaj precej prizadete z klimatskimi spremembami, če se bodo ti trendi nadaljevali, bodo pa 100% neposredno ogrožene. Je bilo do neke mere pretresljivo poslušati nekatere razprave. Osebno sem jih zelo vesel tudi stališča Mehike, ki je nastopila z konkretnimi predlogi in z razpravo, ki kaže zelo visok nivo razumevanja problema, tudi zelo podoben pristop, kot ga je obrala Evropska unija. In z strani Mehike smo dobili trdno zagotovilo, da bo Mehika, ki je zelo pomembna država tudi v globalnem smislu, trden zaveznik Evropske unije v prizadevanjih za to, da dobimo trajen in seveda učinkovit postkeotski režim.